This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงหนึ่งวันหลังเลือกตั้งครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ EP นี้อัดเอาไว้เมื่อวันศุกร์นะครับเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ใช่ไหมหวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเกิดขึ้นเนาะโอเคการเลือกตั้งทางนี้เนี่ยถ้าจะเอาสำนวนแบบสุภาษิตกันมาเลยนะก็ต้องบอกว่า better late than never better late than never นี่แหละฮะชื่อตอนของวันนี้เลยแหละมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับผมว่าประโยคนี้น่าจะใช้ได้บ่อยแล้วก็เป็นประโยคที่เขาใช้กันโดยทั่วไปด้วยนะฮะแต่จริงๆอารมณ์มันก็จะไม่ได้ยินดีมากนะออกจะแบบโปร่งๆนิดนึงหรือว่าออกแนวปลอบใจตัวเองว่าเอาแน่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเลยนะครับอีกประโยคนึงที่น่าจะแทนความรู้สึกของประชาชนคนไทยได้ก็คือ it was long overdue it was way overdue อย่างนี้ก็ได้นะครับ overdue o v e r d u e overdue แปลว่าเกินกำหนดนะครับจ่ายค่ามือถือเกินเวลาที่เขาบอกให้จ่ายนี่ก็คือ overdue นะครับช้าไปวัน2วันก็อาจจะบอกว่า overdue แต่ถ้าเกิดช้าไปเดือนนึงนี่ก็คือ long overdue คือเลยกำหนดไปนานมากนะครับแต่ถ้าสมมติเกิด way overdue ก็คือเลยกำหนดไปนานมากมากมากมากมากนั่นเองสมมติบอกว่าจะลางานพาแฟนไปเที่ยวสงกรานต์อย่างนี้นะฮะแต่เอาเข้าจริงปาเข้าไปนู้นหยุดวันแม่เดือนสิงหาถึงจะลาได้นะครับเนี่ย long overdue ก็คือเลยจากที่ตั้งใจไปนานเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่งจะลาได้เอานู้นเลยฮะธันวาวันพ่อนู้นอันนี้คือ way overdue it's way overdue นะฮะเราใช้สำนวนเนี่ยครับอธิบาย something that should have happened long ago that however has only recently occurred O-C-C-U-R นะครับ occur แปลว่าเกิดขึ้นแปลว่า happen นั่นเองก็คือเอาไว้ใช้อธิบายถึงสถานการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันควรจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่ด้วยเหตุผลบางประการเพิ่งจะมาเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองเป็นประโยคที่มีประโยชน์นะคำนี้ดีนะนะครับมีโอกาสเยอะมากที่เราจะได้พูดประโยคนี้เพราะฉะนั้นก็ควรรู้จักกันเอาไว้นะครับสาระสำคัญของมันก็คือ it should have happened a long timeAgo เหตุการณ์อะไรบ้างเช่นสมมติเพื่อนคนนึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วเพื่อนคนนี้ก็คือขยันมากทุกคนรักนะครับแล้วพอได้เลื่อนขั้นเนี่ยทุกคนคือแบบถูกต้องนะครับน่าจะได้ดิบได้ดีมาตั้งนานแล้ว Congratulations it's long overdue you've been working so hard you really deserve it it's long overdue เธอควรจะได้รับสิ่งนี้เนี่ยมานานมากแล้ว you really deserve it ก็คือสมควรจะได้รับนะครับ you deserve itหรือเรื่องการเลือกตั้ง we deserve it เราควรต้องได้เลือกถูกไหมถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องได้เลือกตั้งนะ we deserve it I deserve it they deserve it ประโยคพวกนี้ท่องเอาไว้ก็ไปใช้ได้เลยนะครับหรือสมมติเพื่อนเราอาจจะพยายามมีลูกกันมาหลายปีแล้วแต่ในที่สุดน้องเพิ่งมา congratulations คำนี้ก็น่าจะฝึกพูดเอาไว้ให้คล่องนะครับน่าจะได้ใช้บ่อยเลย congratulations it's long overdue you guys are gonna make such great parentsmake something ในที่นี้แปลว่า to be suitable for something ก็คือเหมาะที่จะเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างได้ดี you would make great parents เธอจะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีแน่นอน you would make an excellent teacher อย่างเธอเนี่ยน่าจะเป็นครูนะน่าจะเป็นครูที่ดีมากเลยแหละนะครับอันเนี้ยในประโยคใช้ would ก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงสถานการณ์สมมุตินะครับเราเลยไม่ใช้ will ไม่ใช้ to be going toแต่ถ้าเกิดเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยไปสมัครครูแล้วก็ได้งานแล้วเราถึงจะบอกว่า Congrats you're gonna make an excellent teacher you are going to make an excellent teacher อันนี้ใช้ to be going to เพราะว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ได้สมมุตินะครับนี่คือความสำคัญของ tense เห็นไหมมันบอกว่าอะไรจริงอะไรสมมุติได้ด้วยนะฮะหรือสมมุติไปเดินดูบ้านตัวอย่างนะครับแล้วก็เห็นห้องอยู่ห้องนึงแล้วก็บอกว่า Wow this room would make a nice officeห้องเนี้ยเหมาะจะทำออฟฟิศเนาะใช้บูดอีกแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อบ้านไงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านของเราแล้วเนี่ยห้องเนี้ยถ้าเกิดเป็นห้องทำงานเนี่ยคือเหมาะมากก็พูดได้ว่า this room is going to make a nice office อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะ overdue อยู่ว่านะครับกลายเป็นเรื่อง tense ไปแล้วนะครับกลับมาอ่ะอีกหนึ่งวิธีใช้ฮะ overdue นี้น่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับเช่น เงินจ็อบไม่ออกสักทีบอกว่าจะจ่ายตั้งแต่ฮาโลวีนนี่วาเลนไทน์แล้วข้ามปีมาแล้วจะได้ไหมเงินเนี่ยนะครับก็ต้องบ่นๆปรากฏเอ๊ะมีคนโอนเงินมาพอดีเลย finally oh my god it was way overdue finally ก็คือโอ้ในที่สุดสักทีนะครับ way overdue ก็คือโอ้เลยกำหนดมานานมากแล้วกว่าจะได้กว่าเงินจะออกนะครับหรือใช้ประโยคนี้ทวงงานก็ได้เนี่ย hey the project is long overdue when is it gonna get doneเลยกำหนดมานานมากแล้วนะโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย When is it gonna get done เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยนะครับอีกหนึ่งวิธีในการหาวิธีการใช้ศัพท์สำนวนนะครับนอกจากการเสิร์ชดิกซึ่งก็จะมีประโยคตัวอย่างให้ดูบ้างนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีไม่เยอะมีแค่ประโยค2ประโยคผมแนะนำว่าให้เสิร์ชอย่างนี้เช่นสมมติ long overdue ใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามันใช้ในประโยคได้ยังไงบ้างเราเสิร์ชว่า long overdue quotes อย่างนี้ก็ได้นะเสิร์ชจาก quote ครับนี่คือสิ่งที่มีคนเคยพูดเอาไว้จริงๆแล้วก็เป็นคำพูดที่มันต้องดีถูกไหมมันต้องเข้าท่ามันต้องไม่เลวถึงกับมีคนเอามาโค้ดต่อได้เนี่ยก็น่าจะเรียกว่าโอเคเลยถูกไหมครับเราก็ไปขโมยแพทเทิร์นเขามาใช้อย่างนี้นะฮะเช่นสมมติผมไปเจอโค้ดของนักการเมืองชาวอเมริกันคนหนึ่งแกรี่จอห์นสันเขาพูดถึงฮิลลารีคลินตันนะครับเขาบอกว่า it is long overdue that we have a woman as a legitimate contender for the White HouseLegitimate ก็คือ reasonable หรือว่า acceptable นะครับบางทีจะได้ยินเขาพูดเป็นสแลงนิดนึงคือ legit L-E-G-I-T นะฮะก็เป็นรูปย่อของ legitimate ก็แปลว่า extremely good แปลว่าดีงามมากนะครับมีความสแลงนิดนึงเนาะอย่างเช่น these sandwiches are legit legit ก็คือดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปก๊อปสิ่งที่คนเคยพูดเอาไว้เอาเทมเพลตเข้ามานะครับแล้วก็เอาไว้พูดตามเช่นIt is long overdue that จุดๆๆว่าไปนะครับหรือว่าจะเป็นอีกโค้ดหนึ่งผมไปเจอของ Adam Yauch นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Beastie Boys เขาเคยพูดเอาไว้ว่า I want to say a little something that is long overdue the disrespect to women has got to be through นี่คือประโยคที่เขาโค้ดมานะครับ to be through ก็แปลว่าจบแปลว่า finish แปลว่า it's over นะฮะ I'm through with you ก็คือพอกันทีฉันเลิกยุ่งกับเธอแล้วนะครับ with through ก็คือเราจบกันเราเลิกกันนะฮะเพราะฉะนั้น the disrespect to women has got to be through ก็คือการที่เราไม่เคารพสตรีเพศเนี่ยเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วซึ่งประโยคนี้เขาขึ้นต้นเกริ่นมาก่อนว่า I want to say a little something that is long overdue ผมอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆเราควรให้ความสำคัญมันมานานมากแล้วเราควรจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับก็ไปพูดเลย I want to say a little something that is long overdue เอาไว้ใช้เกริ่นครับว่าผมอยากจะพูดอะไรที่มันควรจะได้รับความสนใจมานานแล้วควรจะถูกดำเนินการไปนานแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสุดท้ายครับนอกจากมาช้ายังดีกว่าไม่มา better late than never ยังมีประโยคที่เราอาจจะเอาไว้ใช้ปลอบใจตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้มองสถานการณ์แย่ๆบางอย่างให้มันรู้สึกโอเคขึ้นหรือว่าจะเป็นการมองบวกเป็นการคิดบวกอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการบอกตัวเองให้ดีลกับสถานการณ์ได้อย่างทนุถนอมสุขภาพจิตตัวเองนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นมานาน5ปีแล้วอย่างเรื่องการเลือกตั้งเนี้ยนะครับก็คือคำว่า there's a proper time for everything หรือว่า everything has its own timeThere is a time for everything หรือว่า There is a proper time for everything proper ก็คือถูกต้องนะครับหรือว่า Everything has its own time ทุกอย่างมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันทุกอย่างมันมีเวลาของมันนั่นแหละนะครับคืออย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วแหละเนาะหลังจากรอมา5ปีในที่สุดก็ได้เลือกตั้งสักที Finally แต่หน้าที่ของเราก็ยังน่าจะไม่จบเนาะต้องติดตามกันต่อไปนะครับคอยตามข่าวเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเราต้องฉลาดแล้วก็ไม่ถูกหลอกง่ายนะผมว่าต้องคอยหาความรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเอาไว้นะครับช่วยกันตรวจสอบคนที่เราเลือกเข้าไปทำงานให้ดีนั่นก็น่าจะเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับสรุปสาระที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีอยู่11คำและสำนวนครับมาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับBetter late than never. Better late than never. มาช้ายังดีกว่าไม่มา. Long overdue. Long overdue. เลยกำหนดไปเยอะ. Way overdue. Way overdue. เลยกำหนดไปเยอะมาก. You really deserve it. You really deserve it. เธอสมควรได้รับมาแล้วล่ะ You're gonna make a great parent. You're gonna make a great parent. เธอจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้แน่ๆเลย Finally. Finally. สักทีในที่สุด When is it gonna get done?When is it gonna get done? เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย Legit Legit ดีงามแจ๋วเลย I'm through with you I'm through with you พอกันทีฉันเลิกยุ่งกับเธอแล้ว We're through We're through เราจบกัน There is a time for everythingThere is a time for everything. ทุกอย่างมีเวลาของมันและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,521 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotifyผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears